Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen til jer. Her til Faraos Cigarer. Og jeg har, som I kan høre, alle rede remedierne parat. Det er godt. Og så er jeg jo i gang med at læse op fra forfatteren Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, en hjemlig kavalkade. Den udkom i 1942. Der var Rung en ældre herre, som døde få år efter. Men han har altså oplevet spændende ting i sin tid. I bogen har han beskrevet, og det har vi jo hørt, sin barndom og ungdom i det bedre borgerskab i Store Kongensgade. Og nu er han så blevet jurist, og vi skal høre om hans første jobs. Først som ulønnet volontør i Birkerettens kontor i Ovengaden oven vandet på Christianshavn. Og senere kommer han altså til det gamle domhus, Råd og Domhuset på Nytorv i København. Og han beskriver et retssystem og en hverdag på domhuskontorerne, som man simpelthen næsten tror er løgn. Det er altså ikke mere end lidt over 100 år siden, men det virker som om det er oldtiden. Ja, det behøver jeg slet ikke at forudskikke, for det kan I alt sammen høre nu, når jeg fortsætter fra min klunketid. På den tid levede de violette drenge. Det var en uorganiseret klub af unge begyndende levemænd, mest fars sønner med ubegrænsede lommepenge. De fleste stammede fra de nyopkomne handels- og etatsrådshjem. Andre kom fra adstadige og slægtsbestemte embeds- og officersfamilier og havde yderst kneben af panage hjemmefra, hvorfor de, når velhavende onkler og tanter var brugt op, måtte støttes af en forsynlig overkald. Den sidste stand florerede der også i disse tider. For rige bagmænd i en strandvejsvilla og med titel som kongelig agent, ja, også i talsråd, blot med en snusket sagfører i Mikkel Bryggersgade som direkte synligt mellemled, og ned til bankbude. Og meget ofte visse flotte overkældnere og større skræddermestre, der galt for parate til at overføre beløbet på en regning for fortæring eller leveret tøj til forevisning hjemme. Men der var også regulære folk af faget, der opererede fra en biks i Lille Kongensgade eller Snaregade med et lotteriforretningsskilt i vinduet, eller fra et pantelåneri på Vesterbro. Eller endelig, som den jeg her vil fortælle om, i en ganske gemen og nusset lille cigarbutik i Borgergade. De violette drenge holdt stamcafé i Hotel d'Angleterre ved hjørnevinduesbordet imod Østergade. Det flotte lokale, der netop var moderniseret med fornemme om en imiterede gyldenlæders tapeter over hele det på en gang festlige og intimt bekvemme interiør. Det var i den periode, da hjemmets hygge, efter hotellejer Neindams berømte motto, skulle forenes med selskabslivets elegance. Og på grund af de lugeforgyldte vægge kaldtes hjørnet nu for Guldkuren, efter en eliksir til selvbevaring, anvist af den berømte franske Dr. Brown Sekar. De violette drenge gik med violblå slips og var påklædt af deres rundhåndede og fashionable skrædder efter sidste London-mode. I sækkefrakke til midt på hofterne, knækflip helt op over tændingehåret, vældige brede bukser med knivskarp pressefold og opsmøget over lakskoene og de kulørte silkesokker. Samt den guldferniserede knibbelstok, der transporteredes ved stroppen hængt i en handskefinger, eller bares omvendt ved dubskoen og med håndtaget nedad. Og den violette dreng var dermed helt komplet. En kammerat fra skolen, der allerede som dreng havde hørt til de viderekommende, var tilsluttet de violette, og han fik mig et par aftener med ud at se hovedstaden blive pyntet. Han hørte til den faste promenades præcise folk på strøget, hvor han i eftermiddagstimerne listede duknakket, morgenbleg og søvngængertræt 6-8 gange op og ned over asfalten, for derpå at afslutte med en grøn likør eller en absint. Whisky var endnu ikke opdaget af de violette i det forgyldte hjørneværelse ved Kongens Nytorv. Jeg selv kom aldrig for alvor ind i klikken. Dels var min lompenge alt for magre, dels har jeg altid afskyet at gøre gæld. Men jeg husker en aften, da min ven havde lokket mig med ud på et togt til det, vi dengang kaldte Kisten, hvilket navn i alle pæne kredse kun nævnedes med viskestemme, men som altså var det gamle Tivoli-varieté. Her tog min ven med placeret højhed et bord i den afdeling af Kisten, der gik under navn af Låget, og som var rummet ud til det lave galleri langs tilskuerpladsen, hvorfra man kunne skimte scenen. Min kammerat havde medbragt en veninde. Hun var en lille lavbenet eksotisk skønhed med en vældig bunke krølhår stuet op over en gylden krumkam og med en hud, der så ud, som var hun pudret over det hele med kakao. Hun optrådte over på den anden side af passagen i nationalvarieté med en dansetrup, der kaldte sig De Seks Søstre fra Madagaskar. Hun havde tynde og rynkede abefingre med lange griske og blågrå negle. Min kammerat havde, som det var skik i hende tider, sendt hende sit visitkort op på tribunen, hvor hun blandt andet præsenterede den ægte hinduiske tempeldans, der endte med en salto mortale, hvorpå hun gik ned i spagat. Vi fik serveret champagne og hver et dusin østers. De kostede dengang 2,50 kroner dusinet, og champagnen 6 kroner buteljen, hvilket var en uhyre sum i hende år midt i 90'erne. Og Madagaskar-pigen sad og ranglede kælen med sin armbånd og andre amuletter, da min violette ven med idragte hals ud over galleriet og pegede ned i parterret. Der sidder sgu min overkæl. Og dernede, i bagerste række, sad en lille slusket halvgammel og møllet person i falmet overfrakke og med en stødt melonhat og stirrede betaget op mod scenen, hvor netop den berømte, højt bedagede prinsesse Pignatelli optrådte i purpurrød råbe og med et diadem af pragtfulde prismer over sit udslagte hår. Min ledsager vridsede arret ned mod den lille mand, der sad og hoppede henrygt i sædet på sin billige plads. "Han regner mig i hælene," visede han, "akkurat som en lille hund. Han følger mig alle vejene." Min ven trak derefter overbærende på skuldrene. "Nå, det er også min overkæl," nikkede han med stolthed. "Når blot han vil holde sig lidt på afstand." Men straks efter tæppets fald så vi den lille malprobre pengeudlåner trine ind i låget, hvor vi sad og sikre sig et bord. Hvorpå han efter et hastigt sideblik hen til vores servering bestilte efter menukortet akkurat de samme delikatesser, som vi sad og spiste. Han skælede, og han skuglede hen til vort bord, men hilste ikke. Det ville også være stik imod al etikette mellem overkæl og offer. Han sad og pillede og pirkede ubehjælpsomt ved sin østers skæg, men stak omsider resolut sit glas champagne ud og skænkede sig et nyt, hvorpå han slugte sin østers med hud og skæg. Min ven blev rasende. "I de sidste 8 dage har jeg haft bestet efter mig. Han forlanger de samme ting som jeg. Forleden var det Strasbourg og bøftatar. Selv mit private mærke russiske cigaretter har han opdaget. Jeg kan lugte det helt herind. Han er efter mig hele døgnet. Han nusser rundt i natcaféerne, til han finder mig. Han under mig ikke maden." Det hentede mig vitterlig, at jeg nogle dage senere på strøget mødte den lille pengeudlåner. Men han var nybarberet. Det snuskede hageskæg var væk. Han havde fået sækkefrakke samt en stok med strop om håndledet og en ruslæder citytaske, som den min ven på dagens promenade bar med sit cigaret i tvi som eneste indhold. Men han havde endnu ikke dristet sig til de violette slips. Og ikke mange aftener efter så vi ham på natcafé. Der sad han stolt med en af de andre 6 kakaobrune søstre fra Madagaskar, og hun ringlede kælen med sine amuletter, da han med nogenlunde øvet gestus skænkede et brus af Veuve Clicquot i hendes glas. Jeg så sjældent nu min ven, men hørte et par måneder efter, at den ågerne lille cigarhandler fra en skummel butik i Borgergade havde standset sine betalinger og var konkurs. Der var også noget med et par veksler, der ikke var helt gedigende. Givet var en ting, den arme pengeudlåner var selv håbløst havnet i overkale klør. Og jeg begyndte at forstå hans skæbne. Han var gået i lære hos sine ofre. Med en eller anden gevinst fra en forretning i en fjern provinsby, var han flyttet ind til hovedstaden, besluttet på at åge med sit pund. Men han havde kun kendt den knebne og meget lurvede levemåde fra sin trælsomme sparetid i Ringkøbing eller Varde. De fede renter flød der også, nu da låneforretningen blomstrede, særdeles flittigt ind, og hovedstolen kom for det meste frelst tilbage. For der var i reglen sådanne navne, enhændigt anbragte på vekslerne, at nogen Bon Vivant selv af familien omgående måtte dække. Men i hele sin lille forrige eksistens havde den nærsomme provinscigarmand fantaseret om al livsens glæde i gevaldigt stort format. Blot anede han ikke måden. Han behøvede en model til den ægte og veritable levemand, og så gik han i skole hos de flotte unge dandier, der kom i hans butik og lånte til en aften i den store stil. Selvfølgelig galt det om at gå ud og se på stedet, hvordan de bar sig ad. Men regnestykket klappede ikke, hvordan det så indgik til. Ens eget store forbrug giver nu engang ikke 90% i rente. Og når man altså ikke har rig og højt anset familie i ryggen, kun en mand med medfødte manerer ejer den rette evne til at farve livet violet. Men hen imod århundredets slutning kom en egen sørgmodig tone ind i klunketiden. Det var den tragiske periode, hvor man pludselig begyndte at tælle årene i det hengangne segel, og følgelig blev svært benovet over, at man selv endnu var til. Og man klædte sig desårsag i sørgeflor, som om Napoleonstidens 19. århundrede med sine krige, rædsler og skandaler, trods alt noblesse og hjemmehygge, fortjente blot en tårer. Men sagen var vel også bare den, at fra Paris kom netop nu en ekstrem og makaber mode, der vist nok i sin oprindelse var litterær og egentlig stammede fra den såkaldte dekadente skole. Den kaldtes fin du siècle. Helt uden affektation var depressionen nu heller ikke her hos os i Norden. Unge digtere citerede Verlaine og Mallarmé over en grøn aperitif op i Café Bernina, og deres veninder sad med sølger over kjolens glatte forbredte og med en pompadour eller sølvnakketaske sløjt i skødet og hørte til med meget sagte suk og slappe miner, i det hver af dem forgæves søgte at se ud som en usagelig grøn og druknet melusine, således som hun dengang vistes på en yberbrættel scene i Berlin. Men også Bredgadekredsens kavalerer promenerede nu i strøgtiden med høje silkehatte og brede sorte halsbind over en lang gravitetisk redingot. De lignede præcis deres egne afdøde oldeforældre. De gik langsomt og ulykkesvanger, som de bestaltede bedemænd i det berømte franske ligbærerlag Croque-Mort, og bar det afdøde århundrede med behørig patos ud til Père Lachaise. Men året 1900 kom, uden at den gamle klunketid var helt til ende. Og sagkyndige påstod, at det rigtige nye århundrede først begyndte ved nytåret 1901. For selve det runde 1900 hørte jo med til det svundne. Jeg havde skrevet flittigt i det forløbne 10 år, men stedse så famlende og til dels naivt. Jeg var så godt som uden al forbindelse med de litterære kredse. Blot skylder jeg fra den tid den aldrende forfatter og redaktør Otto Borxenius et venligt minde. Jeg var studenterkammerat og ven med hans søn, den senere overregissør ved vores nationalteater, og Kåre Borxenius indførte mig i sit hjem, hvor jeg mødte et pust af den gamle scenromantiske tid fra Christian Winters, Aarestrups og Johanne Louise Heibergs dage. En mulig, lidt lavendelagtig duft af minder summede de stille stuer, hvor Runebergs billede hang på væggen, og hvor egen store skagensdigters byste knejste på det høje bogskab. Jeg mindes endnu det skønne, tragiske portræt af min kammerats afdøde mor, den dejlige og lidelsesfulde skuespillerinde Betty Borxenius. Og den venlige redaktør gav mig råd og vejledning i den uomgængeligt fornødne, rent praktiske teknik, der kræves for at skrive en roman. Han gennemlæste tålmodigt mit første umodende forsøg på et patetisk drama, der helt i Ibsens stil var skrevet over en fantasi om mekaniseret åndsliv på en plutokratisk bogfabrik. Han rystede smilende på hovedet over min alt for fremsynte ideologi og genoptog sin fortælling om guld- og sølvaldertidens store. Og underlig nok blev stemningen fra dette hjem det sidste minde, jeg tog med mig, da jeg for første gang i min begyndende virksomhed som ung jurist kom til at arbejde netop i stuer, hvor et par af romantikkens store havde levet, nemlig fru Jyllenburgs og Johan Louise Heibergs berømte gamle hjem på Christianshavn. Blot er alt derude nu var forandret, for på den høje første sal i overgaden oven vandet lå nu Amager Birks kontor, hvor jeg blev ansat som volontør. Jeg havde efter et par højspændte semestre opnået en meget præsentabel første karakteres eksamen. Jeg var kendt gyldig som jurist, men vidste stadig intet ud over, hvad professorernes lærebøger sagde, og anede ikke det allerfjerneste om jus imellem mennesker. Men jeg var stationeret i en stilling, der var forskellig fra det flimrende og ustabile liv i studieårene, og jeg lærte at se min by omkring mig i en forandret fase og fast indrammet, ikke af et dagligt stuevindue i mit hjem, men af en skrank. Først i det højst forunderlige Amager Birks kontor med udsigt over Christianshavns kanaler, og dernæst et halvt år derefter i den gamle kriminalretskammer og justitskontor med udsyn ned i det højt bedagede stræde, hvor der vel i fjerne dage stod en hestemølle, eller tværs over den historiske smøge under Sukkernes Bro, Slutterigaden, og over til den gamle Nytorvs arrest med sin indskrift over porten for almenvældet. Birket var min første post, og den var ulønnet. Siden fulgte stillingen i retten med en gage på knap 90-20 kroner hver sidste i en måned, og det var efter omstændighederne kongeligt i de år. En prækandidat, der slap ind i det fineste af de fine kancellier, det højhellige justitsministerium, blev betalt i de tre første træge assistentår med et beløb på knap 400 kroner årligt. Min far havde ikke, som han havde i de militærkredse, nogen forbindelser med indflydelsesrige jurister, og det var ved et tilfældigt vikariat, at jeg blev anbragt gennem en kollega. Min vandring gik herefter nu hver søndag morgen ud over Langebro, hvis der var tid. Langebro var i hine år en lav og snæver bro af slidte planker med et jernrækværk. Man følte, når man gik, som svømmede man på kalveboderne imellem de sorte skrog af damper, pramme og fregatter. Ved Sjællandssiden lå endnu dronehuset, det lille gule druknehus, med sin røde tegltagskam. Men kiggede man uvilkårligt ind ad gitterruden, så man ingen druknede på briksen. Dem kom jeg først til at se, det vidste jeg allerede, når jeg fra Birket, som det jævnligt indtraf, blev beordret ud til ligsyn over en strandvasker, der lå med sneglehuse i det våde skæg på en præsending inde i et bådskur ved Dragør. Mest gik jeg dog af Knippelsprog, den romantiske og vidunderlige tur gennem det historiske Christianshavn. Først af Torvegade med det århundrede gamle vinhus og hen forbi Strandgade med de skønne barokhuse fra patriciertiden og det fornemme hjørnested, der engang var bydelens rådhus, og hvor de kongelige heroller hvert år den første torsdag i marts havde blæst højesteretssessionen ind. Og hen hvor Strandgade sluttede, så jeg i det fjerne Christianskirkens irrede tårnhat og gitret om den dunkle gamle gravplads. Dernæst gik jeg vejen over kanalen og hen forbi børnehusfængslet med de gitrede blinde vinduesøjne og videre langs graven over vandet forbi Stanleys notable hvide gård og den skrammelfyldte og forfaldende ældgamle ejendom, vi kaldte Jødens Hule. Og endelig nåede jeg det statlige lysegrå hus ved hjørnet ud mod volden, hvor Birket havde sit kontor. Her på første salen med balkongitret ud imod kanalen havde engang den unge skuespillerinde Johanne Louise Petkes fundet sit nye hjem hos den aldrende fru Jyllenburg. Huset tilhørte dengang den slægtning grosser Bundsen. Her var i 1829 den allerede berømte konfirmandinde, der nylig havde skabt Trine Rahr og Elverhøjs Agnete, flyttet ind fra det vækstjalske alt for overgivende hjem, som hendes faderlige mentor, den adstadige og måske lidt skinsyge æstetiker Heiberg, ikke undte hende mere. Og her sad Johanne Louise i det lille hjørneværelse ud mod Langebrogade, hvor fru Jyllenburg, allerede svigermoderligt, havde indrettet hende et jomfrubur med friske blomster i en skål og en lille kasse med te og kaffe til hendes morgendrik. Her havde hun skyldigt at vente på den ældre ven og læger, og når han så endelig kom, kunne hun med ham fortroligt drøfte en nyerhvervet rolle eller udtrykke sin hjertelige kvide over den mislykkede forlovelse, hun nylig havde så ubesindigt havde indladt sig på med den kønne, men ubegavede skuespiller Hvid. Og her i en lille kammer sad hun tit i formiddagstiden og stirrede med uro og irritation ud mod Langebro, hvor den uønskede kæreste om lidt ville vise sig på vej til det daglige besøg. Ja, det er jo, som nogle af jer måske husker fra, da jeg læste op af fru Heibergs erindringer, sådan det foregik. Eller hun sad om aftenen ved den tændte lampe, med den høje hvide porcelænsfod, her i den rummelige dagligstue, hvor Jens Juels vidunderlige billede af den unge Thomasine Bundsen hang på væggen ved siden af Abildgaards kårestik af den harpespillende Ossian. Og hun drejede tankefuldt på det lille guldfingerbøl, den ældre mand og ven, som et memento havde anbragt på hendes finger. Meget nøje, og sikkert fremsynet, overvejede hun sine svar på de mange vanskelige spørgsmål i de breve, han hver dag skrev og gemte til hende i det lille skuffedariemøbel inde på hendes kammer. Fru Jyllenburg fortalte hende vel om sin egen ungdom, da de franske revolutionsgesandter, sendt af selve Robespierre, var de fejrede gæster i den københavnske hverdag, og hun selv med sine veninder sad med republikkens kokarde på sit bryst i det kongelige teaters loge i selskab med den skønne og glødende patriot, jakobiner kommissæren Duverrier. Men i sofahjørnet sad nu, som den tredje i den lille kreds, den danske teaterverdens fineste skønneren og lyttede, mens hans spirituelle øjne dvælende søgte den unge løfterige elev. Hvis I er dumpet tilfældigt ind for lidt siden, så skal I vide, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og derfor hedder programmet Farao Cigar, fordi mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op hjemme i min stue fra ældre dansk litteratur, fortæller lidt om det, og i øjeblikket er det altså forfatteren Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som det handler om. Nu er vi kommet lige lidt over grænsen fra klunketiden til det nye århundrede, og Rung beskriver altså sin tid som ung jurist i det danske retsvæsen, og det er jo fuld af originale skikkelser, må man nok sige, og en retshåndhævelse, som nok ikke havde tålt dagens lys i vore dage. I disse samme stuer var ved århundredeskiftet Amager Birks kontor. Salen, hvor man kom direkte ind fra trappen, dirrede under et glammende kny af stemmer, der råbte, skældte, dikterede og formanede. Tværs over gulvet løb en blækbesudlet skranke, og bag den tronede ved pulten Birkes første og anden fuldmægtig, hver af dem med den yderst værdige titel af justitsråd. Skægget, møllet i toppen og iført alpakajakke. Og hele dagen spilledes foran denne rampe nye, dybe og menneskelige tragedier eller vild og grotesk komedie. Alt foregik i dette rum fra den faderlige gamle overbetjent Massens yderst diskrete forhør i en barnemors sag over den mistænkte piges mugne og forbeholdende madmor, en møllerenke i Tømmerup, til en dødsboopgørelse ledet af den salvelsesfulde og værdige første fuldmægtig. Fra Tårnby var de tunge holstenske vogne kommet rullende, trukket af de svære langhalede øj, og amagerbønder med sørgeflor om flossehatten og med sølvknapper ned langs vesten under diplomaten var væltet ud og kom tungt og harkende op ad trappen, hvorpå de benovet trænede hen foran den mørke skranke, der var blankslidt af åringers skyldbetyngede tommelfingre. For nu var fire fører og drevne bønder kalbet arvinger i gamle Cornelius Tønnesens stavbog, og klumpen stod og skubbede sig tæt imod fuldmægtigpulten. Mandfolkene forrest, med mutte miner, med damer og piger med kysehatte og sorte handsker, strengt holdt nede i ydmyg andagt. Blot en rapsvigerinde, med hænderne foldet over topmaven, står stram og ligner fru Noah, der er trådt ud af arken og nok vil vide lidt besked om, hvordan landet egentlig ligger her omkring Ararat. Og om det også helt er ret, at hendes mand, låsformand Dirk Corneliusen i Dragør, ikke skal have den gamle smærskumspipe med det ægte sølvbeslag. Og fuldmægtigen sidder og regner på arveafgiften til hans veder. Han kan ikke få den til fuld tilfredshed for de efterladte, nedsat helt til nul. Men ret skal jo være ret, og han byder dem hver en mavebæltesigar af den særskilte dødsbokasse, og bønderne fra Tårnby tager belevens om pavaneseren efter at have aftørret fingrene i en folderig rødprikket lommeklod. Røgen står fedladent hvidt ud i rummet. Men på klaprende kapsko kommer to bettlere, taget samme morgen i en høstak og mistænkt for et frækt forsøg på ildspåsættelse, i hvert fald ved uagtsomhed. De har endnu håndjernene på fra transporten, og de rasler tungt om de lange blårøde bare håndled, der knoklet rager ud af restjakkens korte ærmer. Betjenten dunker gemytligt den tommelfinger ind imellem deres rygstykker. Ville Jublanils og Valse Christian så ikke hellere lette sig med det samme for det lille hønsetyveri hos fru Nelle Krillesen i Store Magleby? Nå ikke? Ja, så skulle birkedommeren nok personligt ordne dem, når han om lidt kom på kontoret. Og så fik de lov at sætte sig hen på den lange bænk ved døren, hvor der i forvejen sad et par jensere, som skulle hente marchpenge nu med deres hjemsendelse. Og Jublanils og Valse Christian fik sig trods alt en skrå af den rare betjent Massen. Men kontorets gamle ekstra skriver, en højt bedaget snegl med voksdusærmer og bred grønt skærm ned om brilleglassene, han ryster bekymret sit gamle uglehoved. Ja, i min tid gik det anderledes til. Da jeg var ung volontør en gang i 60'erne over i den vestjyske jurisdiktion, hvor den berømte herredsfoged Røde Jensen ordnede sagerne, han plejede selv at fremvise en forsvarlig hesteskavle, som han gemte i sit skrivebord. Med den har jeg forligt over 100 sager, plejede Røde Jensen at sige, og det stemte. For kom der sådan et par 20 rak, som de to derhen, der sidder og nyder livet med en skrå i kæften på den lange bænk, så indlod han dem fortroligt i sit privatkontor. Og 5 minutter efter hørte vi et par gevaldige klask, og så kom de tvende herrer susende ud med kraftig sæt i halen og havde tilstået. Ja, det var tider, sukkede gamle ekstra skriver Carlsen. Men til gengæld var den røde herresfod Jensen også en af de mest humane i sin tid. For når han havde familieskovtur, kom arrestanterne altid med, fordi arrestforvareren blev brugt til at bære madkurven, og så vartede Tyvelars og Jens Krybskytte herskabet op. Hele kontoret osede nu af røg fra Tårnbyfondens vaskeægte ratekopper, af ekstra skriverens sure snad med de mange skørtede fede bønderkoner. Og den yngste fuldmægtig tog fat på dagens frokost. Han pakkede smørbrødspapiret op for røde laks og gammel ost, og begyndte der på sin tilberedelse af dagens varmeret. Det var et par spejesild. Dem lagde han på kontorets eneste kulskuffe, som han holdt bagvendt ind på gløderne i den runde tårns store kakkelovn. Han vendte og drejede skovlen, til sildene var branket og møre. De syede og spruttede og stank, mens han selv, langbenet med lyse bindklæder under jaketten, dansede om i lokalet og svang sin kulskuffe, indtil emmen var oset af hans frokost og kunne serveres på en strimmel af hans madpapir med Christian den 5. lov som underlag. Hvorpå han tykkende og gumlende begyndte at opleve mig i det store mysterium, der hed pantebøgerne. Klog på dem blev jeg aldrig helt. Over i hjørnet konfererede yngste volontør og den gamle ekstra skriver distriktslægens erklæring vedrørende ligsyn og obduktion over en islandsk grosserer, der i afvigte vinter havde hængt sig i selve Kongelunden, men først nu var fundet. Og nu kom der et par betjente ind i deres lange regnslag, og stanken af vådt voksdug syrnede luften, der yderligere fik sit tilskud af et par fører renovationskuske i svære kavajer, sølede træsko og med sækkeforklæde. De kom og skulle vidne en sag om par stjålne grisepolte fra en losseplads med ret til svinehold. Der duftede mere af lavendler i hende forgangne dage, da gamle fru Jyllenbur og jomfru Petkes her drak deres æstetiske tevand. Men nu kom rank og mægtig den brillante birkedommer ind fra den brede fløjdør ud til trappen. Den nystrøgende silkehat sad lidt koket på sned, og i bisampels og med en sølvknappestok i handskehånden skred han frem mod det lille kammer, hvor Johan Louise engang havde drømt om elverhøj og alfer, og som nu var birkedommerens privatkontor. Han nikkede til fuldmægtige og betjente, pragtfuld og med blikket spillende og godt humør bag lorgnetten. Han var en af de få renæssanceskikkelser, jeg har kendt. Han og rigsadvokat Gold og afdøde Bering Disberg. Jeg husker en dag, en nyansat lidt slesk betjent præsenterede sig på kontoret og overrakte sin chef en længere rapport. Birkedommeren skrottede under lorgnetten ned på teksten. Hvad har de der, min gode Jørgensen? Betjenten krummede sig belevent. En liste, om her birkedommeren vil venligt læse, over alle dem i Amager og Birk, der lever sammen i forarveligt samliv, uden at være gift, og des årsag i strid med vedkommende paragraf i straffeloven. Birkedommeren strøg sig ned om fipskægget og vendte sig så i et sæt. Sig mig en ting, Jørgensen. Forarver det dem? Og da Jørgensen bukkede lidt skævt, erklærede, det kunne han egentlig ikke sige, så rettede dommeren sig stramt i ryggen og krammede rapporten i sin næve. Ja, mig farver det skulle heller ikke. Og listen over dem, der levede andre til forarvelse på Amager, gik som en vældig snebold ned til tredje fuldmægtigens stegte sillehoveder i kontorets meget rummelige papirkurv. Som yngste volontør blev jeg anvendt til alle udgående forretninger i Sundbyerne og på Amagerlandet. Mine opgaver var mangeartede. Jeg var befuldmægtiget til at bortauktionere ting og sager, både løst og fast, holde ligsyn, befare åsteder, pante for skat og for gæld, samt sætte folk på gaden. Jeg var med et anbragt som et lille aktivt hjul i retsmaskineriet, og jeg har sikkert indvendigt følt min vigtighed, men jeg håber, at ingen udenom har mærket det alt for tydeligt. Hver morgen ved titiden ålede jeg ud med to betjente på drosjens buk og med den rekvirerede sagfører på dens forsæde, altså behørigt baglæns. Mest var rekvirenten en lille afsides vinkelskriver fra de skumle gader omkring Rådhusstræde. De var små bebrillede sløruler med skabe silkehat og skæld på frakkekraven, eller til landture med kaninskinskabus ned over øretotterne, lutter løjerlige og ganske dickenske originaler, flere af dem nussepetrede og flinke, andre meget fæle. Amager var i den tid en komplet ø, og fortøjet langt mindre massivt end nu til det københavnske fastland ved de to såre primitive broer. Og Birkes enevælde over øen var blot indskrænket ved det christianshavnske voldkvarter, der var et magistralt anneks til København. Men fra Enveloppevej, den overdækkede, og voldgraven langs Ravelinen med den idylliske plet, Kaninøen, gik Amagergaden ud gennem de endnu ikke indlemmede sundbyer, altså fra den lille gamle gule accisebod helt ud til sporvognens sidste stopsted, hvor grosser Ebert var i færd med at skabe en by af nye villager med gadenavn, der skulle minde publikum om Dyvekø og mor Sibrit. Imellem lå et blandet kvarter af gamle brystfaldende bøndergårde og beværtningshuse, isprængt enkelte fritvoksende murmesterkaserner, og de nye vortende trafiklinjer rakte allerede deres fortovsfliser langt ind gennem fældet græsset. Herude stank det af dagrenovationens lossepladser, og det drønede fra artilleriets skydebaner. Og langs den gamle hovedlandevej lå stråtægte rønner, og i hvert fald set i formiddagslys, særdeles skumle forlystelsesetablissementer. Her lå Håbet og Tylften, samt de berømte, men meget billige steder, Bornesperance og Syven. Og her, langt ude i Amagerlandet, duftede det lun fra limfabrikken, der hver nat kogte gamle knogler. Hvis det da ikke, når vinden blæste den vej, stank stærkere fra kløvermarkens kugler af gamle latrin. Her oplevede Amager Birk sit sidste storhedsår i 1901, før det blev skåret ned, og sundbyerne gik tabt til den griske residensstad hinsides kalveboderne. Hvor fodedrosje med kasketgalonerede betjente på bukken svang sig flot forbi det lille bomhus uden at betale afgift, og videre ud af landevejen mellem håndværkerhuse og grønkålshaver. Sundholm var endnu ikke til. Lemmerne logerede som før ved Ladegårdens Å, hvor Christian endnu vankede og drømte om sin Gine. Måske var der hent et selvmordsdrama, hvis årsag vi skulle syne livet et sted i Tårnby, og så rullede vi af Kirkevej, hvor Englandsvej nu er til, og vi pejlede, som det var skik, efter skorstenene på skrædderens hjørne, og skuede i frastand den historiske såkaldte Dyvekeskov. Eller vi skulle pante hos en smed i Grisegyden, hvor den gamle regnesten gik midt i gaden. En anden gang gik turen til Gårdmandsbro bag gadekæret ude i Store Magleby, og har stået bunden foran sin ladeport og ventet os bleg af længsel, for der var udbrudt difteritis i hans svinesti. Den hele besætning skulle slås ned, og ejeren have fuld erstatning for hver eneste gris, født eller ufødt. I gården venter allerede den veterinære autoritet, den landskendte videnskabsmand Dr. B.L.F. Bang, i sin hvide kittel, og i staldlængen ligger ornen og grisesøer, tyge og sløje på den skidende halm i deres båse. En kæl springer ind med en spidshammer og en lang kniv, men svippende lyd slås øjet ned i en jernskal, så det knaser. Så stikkes der. Blodstrålen står ud som en mørkerød fontæne. Kadaverdyngen ligger højt ved den nygravede kugle, og jeg må ud og tælle 80, 81 og så et par magre pattegrise, og jeg må hen og syne hver gang dyrlægen ved den drøbende slagtebænk har konstateret de svulne gule kirtler i det åbne halssnit. Gårdejer Bastiansen står og griner smørret. Der er os i flæskemarkedet. Og så ind og få en bid frokost og en dram. For det vældigste spisested i verden var et Amager frokostbord i hine år. Vi sidder på de gamle kistebænke i storstuen med de hollandske skabe. Snapsen står blank med kublet top over de høje glas, og den uhyre ribbensteg sprutter boblen saft igennem det brunede og sprøde svær. Og nu følger sild og sylte og oksemørbræd og laks og skinke samt varm kartoffelsalat og ål i gelé og agurker og salater af høns og hummer i mayonnaise samt en ejdammerost, der triller over dun, og en potkase, der stinker yndigt af cognac og mider. Og efter kaffen med tristjernet Hennessy bæres ribbenstegen atter ind med blomkål og en terrin med stuede kartofler, og der begyndes forfra. En amagerfrokost varer hele dagen. Eller vi var kørt op foran en moderne gadedør midt på Tingvej. På husets første sal bliver døren om sider åbnet af en blond og yppig dame klædt i peche noir over en lyserød chemise. Hun anviser os meget hovent det flotte sovekammer med en uret dobbeltseng. Her bor hendes logerende altså, en toller, som hun fortæller netop nu er fraværende i sit lovlige kald i gasværkshavnen. Men damen tilføjer arigt, at alle møblerne er hendes, for tolleren har kun sine gangklæder, som han har på sig, samt harmonikaen der i krogen, men med hul i bælgen og uden al værdi. Vi slutter så forretningen, som forgæves, da den blonde donna spørger os til fordel for, hvem det er, at vi panter. Da svaret bliver til herr Henriksens forladte hustru, udstøder damen et forvildet skrig. Hans hustru? Er manden gift? Det har han ikke fortalt mig med et ord. Hvorpå hun dejser bagover og får krampe med skum om munden og hikke i halvanden time. Vi fik sendt bud til tolleren om skyndsomt at komme hjem, men undgik klogeligt at bivåne mødet. En anden gang hentede mig et sted, hvor jeg med tilkaldt smid måtte bryde døren op, at der i den tomme lejlighed ikke var et blækhus at finde. Det var inden, der var fyldepenne til i verden. Jeg lod så en af betjentene gå ind til nabokonen med en anmodning om lån af et blækhus, da pludselig en furie med natkappe om det løse hår kom farende ind i stuen, hvor jeg skrev og rev mig blækhuset ud af hånden. Det skulle jeg have vidst, at mit blæk skulle bruges til at skrive min bedste venindes møbler. Hæsligt var det altid at skulle pante, men ofte gik det uden større anger. Jeg følte ikke videre, da jeg forlod en vidt berygtet, fræk og forgældet solerist alene i sin flotte lejlighed, hvor han, når han gad, holdt tandklinik. Der sad han tilbage i sine tømte stuer med kanap ud til Amagerbrogades bedste strøg og lænede sig bekvemt tilbage med en stor cigar i sin egen tandlægestol, som han fik lov at beholde med både skylleskål og vridbord, der jo var de nødvendige grejer for hans næring. Det var ofte tragisk at jage mennesker. Men nu og da var det en munter sport. Vi lurede gennem måneder på bogholderen i et mægtigt tømmerlager. Slubberten nægtede blankt at betale underhold til sin hustru og fem uforsørgede fællesbørn. Men tømmerpladsen lå halvt på Sundbys, altså Amagers, og halvt på Christianshavnsk terræn, hvor Birkes jurisdiktion holdt op. Og når foden kom fra Amager, gik fyren simpelthen over på den københavnske del af pladsen. Og mødte foden fra hovedstaden op, så sad han på ny urørlig i sin kontorstol på sit ukrænkelige øland. Men Birkes ældste fuldmægtig fandt på råd. Han lod en lille dreng gå op i kontoret og hilse bogholder Mikkelsen fra en dame, der ventede på ham ned i Amagerbrogades port. Så kom han lystigt springende ned og i armene på to betjente. Og første fuldmægtigen nappede hans tegnebog med hele månedsgagen endnu i behold. Men selv måtte jeg en morgen sidde i en vindueskarm højt på en kvist og med protokollen lagt på mine knæ, for gulvet i dette baghuskammer var langt op over mine ankler fyldt med skidende klude og besudlede aviser. Der var blot en trebenet stol med hul i sædet, og i de lasede og skjoldede paneler lurede lus og utøj. Men i kludedyngen kravlede desuden en halsnæs rakitis og tuberkelsyge småbørn knap med en trævl på kroppen, og moren, den forladte hustru, efter en dampskibsrestauratør, der sejlede på varmen, sad på kanten af en forkryblet jernseng med et stykke pap i bunden som madras, selv var hun blot i skørt og særk med et voksblejt pattebarn ved sit bryst. Og det var kun en mager trøst at få dem sendt til en husvilde barak, og i de år var fattigvæsenet noget, hvor moderne socialforsorg knap nok kan forestille sig at gro. Og her så jeg for allerførste gang på nært hold fattigdommen lige ud og råt. Det slog bunden ud på min sociale sindsro for bestandig. Siden i min nye stilling ved straffekammer skulle jeg opleve endnu mere grejle ting, men min gamle livsbetragtning fra min bredgadetid fik her sit første grundskud. Og pludselig nyttede det ikke mere at dække den moralske læk med klunker. Til tider gik min medfølelse med de småkorsfolk, jeg mødte, dog vist en smule ud af balance. Jeg var slemt på nakken af visse brutale sagfører, der mødte for byens mest griske overkale. Jeg tilstår, at jeg drillede dem, hvor jeg kunne, og skar de skadesløse omkostninger efter gældsbrevet grundigt ned. Og jeg husker nærmest som kuriosum, at jeg indfandt mig hos en lokomotivfører midt i et større fødselsdagsgilde. Sagføreren var en vidtkendt vampyr, der fordrede pant i hele fødselsdagsserviset med sølvbrødbakke og samtlige teskeer. Men det lykkedes mig at holde ham i dagligstuens inventar, der gav dækning nok for hovedstolen uden renter, og småbørnene, der spiste kager med fætter og kusiner, fik overhovedet intet at vide om vort besøg. Og den onde sagfører lå godmodigt i sit grumme lille skæg. Ja, de burde i det mindste have pantet for en kop chokolade til os hver. I har nok lagt mærke til det sprog, Otto Rung benytter sig af. Det er meget rigt. Han har utrolig mange ord til sin disposition. Han kan præcisere, han kan nuancere tingene. For ja, for en veluddannet person i datiden, så var det ikke nok med nogle få ord. Rigtig, rigtig fantastisk eller super fedt. Det krævede altså en større palet af ord og formulere sig ordentligt dengang. Man kan godt være helt misundelig på ham, fordi han har alle de ord til sin rådighed og forstår at bruge dem. Men det kan man jo faktisk også godt i dag. Det er kun et spørgsmål, om man gider om man vil bruge den tid, det tager. Måske for det første at tilegne sig et større ordforråd. Det får man jo ved at læse. Og for det andet, og bruge den tid, det tager at finde det rigtige ord. Og det er nok især det sidste, det kniver med i vores dage, selvom man jo også kan se, at de unge mennesker har et forholdsvis lille ordforråd, og der vil være utrolig mange ord i Otto Rungs og andres bøger fra den tid, som slet ikke siger nogen noget i dag. Men alt kan slås op i en ordbog, og på nettet er det jo blevet ekstra nemt at slå op. Derfor sidder jeg heller ikke her og slår op i ordbogen hele tiden for at give jer ordforklaringer, men en gang imellem, så synes jeg lige, at der er noget, der trænger til et par ekstra ord med på vejen. I er i gang med at lytte til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg sender hver lørdag aften fra 22 til 24 og har læst meget forskelligt, men holder mig i øjeblikket fortrinsvis til den ældre danske litteratur. På den tid havde jeg begyndt at skrive min første roman, der siden udkom under titlen Det uafvendelige. En fortælling om et mord, der udføres underbevidst. Dens forudsætninger var Ribos på den tid ret opsigtsvækkende bog om dobbeltbevidsthed. Og jeg lokaliserede emnet omkring den gamle stenbrudssø ved Næksø på Bornholm, hvor jeg nylig havde tilbragt en ferie. Mest påvirket var jeg dog af en doktordisputat, som kort før var udsendt af den unge læge Munk Petersen, der i et senere år så tragisk omkom i en gletscherspalte på bjergvandring i Schweiz. Jeg interesserede mig på den tid for de tidlige analyser, der foretoges af den unge videnskab i bevidsthedslivets dunkle kroge, og særligt således som de belystes i den omtalte disputat om nervereflekser og sjælelige dæmringstilstande. Freud havde endnu ikke forfusket dette område med sin absurde drømmesymbolik. Mine oplevelser i de gamle kriminalkamre gav mig mange slags impulser på dette felt. I særdeleshed optog jeg af de kendte gentagelsesfænomener, der forekommer i visse mentale krisetilfælde og hyppigt giver sig udtryk i de gestus, der benævnes tics, samt i orienten i dervishers og fakirers monotone ritus, men som også rigeligt forekommer i dagliglivets stadige brug af klichéer, såvel i tankeproces som i minimands i reglen ganske uaccentuerede tale. Jeg iagttog hos de fleste vidner foran en skranke, og også hos de personer, der som mistænkte dog måtte befinde sig under en særlig spændingsgrad, hvor monotont og ensartet flat de i reglen valgte deres udtryk. Jeg opdagede, hvor sjældent det er at finde klar bevidsthed hos en inkvisit mere end for ganske få minutter, Og uden for de store øjeblikke, og de yderst sjældne, hvor temperamentet råder, handles og tales der ud fra en række lavere og betingede reflekser, som ved idelige gentagelser er blevet til en bekvem rutine. Jeg fablede allerede dengang i mine stille tanker om noget i retning af et dobbelt kredsløb af de evige reflekser, der ytrer sig i vældig format i den store verdenshistories rundgang, hvor kurven rytmisk gentager krige og revolutioner, alle skematisk ens, blot med en ny melodisk klang fra hver epoke. Og inden for denne universelle rytme, dagliglivets lille og private, den samme evige gentagelse i sit forløb, såvel mentalt som fysisk. Fra hjerteslags og kirtlers dumpe rytme, til fodens ubevidste træden i et cykelhjulspedaler, og tungens løbske flugt i en gammel kones talestrøm eller en bakfisch lette kvideren. Og jeg betragtede i min omtalte bog den store hjerne som pragtblomst, gold og nytteløs for de allerfleste, båret af en rygmarvsstængel med et væld af rytmiske impulser, der alle var bestemte af samfundsvaner eller køn. Og er livet for de glade, og det gælder vel særligt i vor moderne samtid, ikke netop derfor blevet dansen, takten, trittet, pulsslaget af det animalske ego? Gentagelsen i den vedtagende samme erotisk betingede rytme, higende op mod en rus og en ekstase i tango, jazz eller swing. Og i den ubehjælpsomme, ret konstruerede bog, jeg skrev, blev det den bevidste tanke, der fortrængtes af de tikkende reflekser, som arbejdede under sjælelivets tærskel og indøvede et menneske til at handle helt præcis, når impulsen udløstes i en voldsdåd. Disse vanskelige emner var en slags kæphest for mig i de år, og jeg rider den her til nu. Det gamle råd og domhus på Nytorv lå som et vældigt rødligt gråt termitbo, med portalens søjlerad rejst som støtter af stivnet lava. Og over den lave trappe op mod vestibylen myldrede en hær af travle marionetter, hver af dem ledet af sin private lille rytme og blot med et par hjernesvingninger indstillet i al hast omkring det første problem, der stod på dagens liste, en vigtig forhandling med en borgmester, en mulkt for gadeuorden i den offentlige ret, en sag om arvemillioner i et skifteretskontor eller en vidneførsel om et værtshusslagsmål, der var berammet i et kriminalkammer, sagførere, embedsmænd, klienter og forbrydere i deres daglige tempo på vej hver til sin domt. Gennem 20 års vandring op ad disse trappetrin lærte jeg de folk at kende. Ranke og elastiske højstretsagfører med spændte ruslædersmapper, mavesvære og myndige prokuratorer i den gamle skydebane middagsstil, og de fedladende elletrunder fra de billige små retshjælpskontorer med energisk inkasso et sted i Rådhusstræde eller Snaregade. Eller de skinmagre vinkelskrivere fra en eller anden lyssky krog, der var galopskrædderen, der kom benene på sine skæve stankelben, samt Petersen med panden, hvis vældige bare isse lignede en mislykket budding fiskefars. Og der var den vindtørre mandsling med profilskæg, og som var stikker for den snedige betjent Nielsen ved andet kammer, og vidste sidste dagsnyt fra den lille beværtning skrås overfor i Hestemøllestræde, hvor han selv havde sit kontor ved et stambord i en krog ved kakkeloven, og kunne sidde lunt og lytte til et par fiduser, når et par af de kendte hælere sad og købte slå om en kollektion stjålne herreuger ved en omgang øl. Eller når vidner fra en hestehandler sad og pralede med deres løgne ovenpå et overstået krydsforhør i betjent Nielsens kammer. Sit hele arkiv, blev det fortalt, bar han omkring i den slidte map, han holdt klemt under den venstre lamme luffe, og den forslidte silkehat, som han altid placerede ostentativt på kammerets skranke, var hans hederlighedspant i alle de små ydmyge klienters øjne. Derude lå Nytorv med de mange fornemme grå facader. Her kom i hine år de tunge vogne med smørdritler eller flæskesider rullende ind i lang geled. Bønderne fra Ballerup og Gladsaxe havde her deres faste stade, mens hønsekræmmerne sad langs det gamle springvandsgitter samt om bronzekummen, hvor Caritas-figuren stod og brusede vand ud over mennesker og fjerkræ. Og derhen fra Frederiksberggade kom salatfadet rumlende, draget af to lodne bryggerheste. En sprukken klokke skrattede ind i politiets gård, og hen foran den høje stentrappe åbnedes vognens agterdel til et gat, der spydede den daglige leverance af standovs. Pigebørn, der hoppede ned fra vogntrinet i dansesko og med kaninskinskrave over fængslets ærmeforklæde, eller gustne mandfolk skrevede trævnt ned på brostenene, de fleste i arresthusets kofte og med tryksværte nummeret stemplet på den grove skjorte fra depotet. Tøflerne klaprede over trappens slidte stentrin, der var hulet gennem et århundrede af Le Perverdu. De fortabte skridt. Men inde i den isgrå, vældige vestibule stod i lærgalleriet den mægtige bisp Absalon i gips. En støvet koloss med gule render efter durene, der gratis logerede op i den magistrale frontspjæs. Bispen stod på vagt, som en gang foran havns allerældste Axelborg, dog i dag blot med et kridtet træsvær i sin hånd. Og ligesom på Rom Sankt Peter var hans fremragte store tog slidt op til roden, så halmstrå stak frem fra gipsen. På soklen under ham havde domhusets stamgæster en helt kiosk for indbyrdes korrespondance, og havde stille Frederik sendt sin sidste hilsen til kammeraten Svedfod, venter 8 måneder, hils vennerne i Lærsøen. Og Peter Stive havde med sin blyantstump varslet til de Haresgaard om blot at holde ud, så blev der frisag for dem begge to. Jeg har gentagne gange i fortælleform skildret de gamle straffekammer, hvor jeg i næsten 20 år til retsreformen kom, og jeg som højesteretssekretær rykkede ind i det nye Christiansborg, har oplevet den hårdhændede inkvisitionsmaxime under et system, der stammede fra fjerne og sorre primitive dage. Jeg vil derfor kun i flygtige glimt give et par billeder fra det forunderlige interiør i det gamle råd- og domhus. Hele stueetagen var forbeholdt byens borgmestre, magistrat og borgerråd, som nabo med politikammer og dets anneks af skumle små kontorer, hvor politiets inspektører med et stab af opdagere og betjente husedes snævert og tæt. På første sal fandtes langs en krinkelkroget flisegang de 6 kriminelle kammer samt den hele hof- og stadsret med gældskommission og vidnekammer, og på kvisten mellem taganlæggets mulne arkiver lå kongens fogeds småbitte stue gemt. Og her oppe sad man ved vintertid og skrev ved pultene i skær af stearinlys, for gassen var endnu kun noget midtvejs op i etagerne her på byens rådhus. Hos foden lå vitterlig endnu på en hylde den papirstragt, der holdtes parat til kunder, som skyldte deres skrædder for en klædning, som nu ved mødet efter fodens kendelse blev trukket af dem bag et grønt gardin, hvorpå den afklædte skyldner hjemsendtes pakket i papir. Selv sad jeg i det gamle justitskontor mellem mundre og kammerater. En af dem kaldte vi digteren. Det var Kai Hoffmann, der netop havde udsendt sin første samling skønne og fornemme digte, Liljer i mørket. Hvor ofte har jeg ikke stået med ham i det bredkarmede vindue ud imod Hestemøllestræde og diskuteret sæsonens sidste bog, eller Svend Langes helt urimelige strenge kritik af en fælles vens premiereaften på Det Kongelige eller Dagmar. Mens duerne næbedes udenfor på vinduesbrættet, og den gamle, mosbegroede protokolfører, kontorets næstor, stod og mimrede Luther forbryder fornavne i det tynde mundskæg, mens han med spyt på pegefingeren rodede i de guldnede strafferegistre under rubrikken Nielsen, efter en arrestant, der til fornavn hed Jeremias, Ducinius, Marinus eller Tolver, og til efternavn altså Nielsen. Men fandt ham stadig ikke, og stampede og spruttede arigt med sit evige refræn, satans bedst, satans bedst, og han stønnede astmatisk. Der var overringer til de praktiske kartoteker blev indført. Og frokostholdene myldrede ind, alle fuldmægtigene fra de vidt spredte kammer, der nu i pausen samledes ved det lange vokshusbeklædte bord, stablen af akter, der lå ved den lille plads, hvor digteren sad og ekspederede sine straffelister, blev fejet væk for smørbrødspakker, pilsner og store flasker børnemælk. Og nu indfandt sig jovial og tillige myndig kontorets chef, der holdt herredag og tafelrunde med alle rettens kammerfuldmægtige, der hver for sig havde nyt at melde, snart om en tilståelse i en celeber banksag, snart nye navne i den sensationelle sædelighedsaffære fra et lyssky pensionat med mindreårige pigebørn, snart nærmere beskrivelse af den lille vadsæk, der hang og blev luftet på vindueskrogen uden for fjerde kammer og havde indeholdt et barnelig, og som dagen før var hentet i en jernbanegarderobe. Alt mens vi spiste vores lommemad og vores blødkogte æg. Ja, det er godt nok noget at leve på det her retskontor. Det er som taget ud af en af Dickens romaner, synes jeg. Mange originale skikkelser. og mange groteske optrin. Og jeg fortsætter, for det gør også rum. Jeg fortsætter efter nyhederne, som kommer nu om et lille øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.